Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Chust tumanida 70 dan ortiq bola zaharlanish bilan kasalxonaga yotqizildi. BMTning loyihalarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi Toshkentda vakolatxona ochadi. Xitoy Farg'onaga Kampiroboddan toza ichimlik suvi olib kelishini moliyalashtirmoqchi. Eronda shohcharog'iga hujum qilganlikda ayblangan tojikistonlikka o'lim jazosi berildi. Britaniyada Bulgariyaning 5 fuqarosi Rossiya josusi sifatida sudlanadi. Ukrainada Rossiya va Moskva so'zlarini rasman kichik harflar bilan yozishga ruxsat berildi. Rupert Murdoch o'z media imperiyasi boshqaruvini o'g'li Lachlanga topshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 21 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Chust tumanida o'nlab bola zaharlanib kasalxonaga yotqizilgani haqida xabar tarqaldi. Sog'liqni saqlash vazirligi boshqarma boshlig'i Abrorbek Alijonov Ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Tarmoqlarda zaharlangan bolalar ko'pligidan ba'zilarini shifoxona qabul qilmay uyiga yuborayotgani iddao qilingan. Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasiga ko'ra, Chust tumanidagi 23 sonli bog'chaning tarbiyalanuvchilari orasida tana haroratining ko'tarilishi, qusish, qorin og'rig'i alomatlari kuzatilgan. Dastlabki shikoyat bo'yicha 5 nafar bola shifoxonaga olib kelingan. Keyinchalik shikoyat qiluvchilar soni 71 nafarga yetgan. Boshqarma zaharlanish alomati ko'ringan barcha bolalar, bog'cha tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilari shifoxonaga yotqizilgani, ularning hech biri og'ir ahvolda emasligini ma'lum qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy xabarida zaharlanish holati yuzasidan barcha kerakli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani bayon qilingan. BMTning loyihalarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi Toshkentda o'z vakolatxonasini ochadi. UNOPS matbuot xizmatining xabar berishicha, bu borada O'zbekiston hukumati bilan 21 sentyabr kuni shartnoma imzolangan. Nyu-Yorkda o'tgan marosimda shartnomaga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov va BMT bosh kotibi o'rinbosari UNOPS ijrochi direktori Jorj Moreyra da Silva qo'l qo'ygan. Xabarda aytilishicha, bu tashkilotning Markaziy Osiyodagi eng birinchi vakolatxonasi bo'ladi. Xitoyning Sinomash Holdingi Kampirobod suv omboridan Farg'ona shahriga toza ichimlik suvi tortish loyihasini amalga oshirmoqchi. Bu haqda Farg'ona viloyat hokimiyati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Sinomash bilan bu borada dastlabki kelishuvlarga erishildi. Bundan tashqari shirkat viloyatdagi ijtimoiy muassasalarni qurish yoki kapital rekonstruksiya qilish ishlarini ham amalga oshiradi. 2022 yilda O'zbekiston va Qirg'iziston ikki davlat chegarasidagi Kampirobod suv omborini hamkorlikda boshqarish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilgan edi. Shartnomaga asosan Kampirobod suv ombori egallagan 4485 gektar yer O'zbekiston hududi sifatida tan olingan. Qirg'iziston hukumati buning evaziga O'zbekistondan 19 ming gektar yer olinganini bildirgan. Britaniya qirollik prokuraturasi mamlakatda yashayotgan Bulgariyaning 5 nafar fuqarosiga Rossiya jihoidasiga josuslik qilganlik ayblovi bildirilgani to'g'risida ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ular 2020 yilning 30 avgustidan 2023 yilning 8 fevraligacha o'zaro til biriktirgan holda bevosita yoki bilvosita dushman uchun ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlarni to'plash bilan shug'ullangan. Tergovni London politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi olib bormoqda. 26 sentyabr kuni ayblanuvchilar Westminster sudiga olib kelinadi. Ukrain tili standartlari bo'yicha milliy kompaniya, Rossiya, Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi, Moskva va bu tushunchalar bilan bog'liq bo'lgan boshqa so'zlarni rasman kichik harflar bilan yozishga ruxsat berdi. Komissiya qarorida aytilishicha, hozircha rasmiy xarakterga ega bo'lmagan matnlarda bu so'zlarni kichik harflarda yozish mumkin va bu belgilangan normalardan chekinish sifatida malakalanmaydi. Komissiya ta'kidlicha, bunday qaror Ukrain xalqining Ukraina davlatchiligi mustaqilligi uchun qahramonlarcha kurash olib borayotgani inobatga olingan holda qabul qilingan. Avvalroq Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk milliy komissiyani ukrainlar shundoq ham kichik harflar bilan yozayotgan bu so'zlarni rasmiylashtirishga chaqirgan edi. Eron sudi Shiroz shahridagi shoh charog'i maqbarasiga hujum qilganlikda ayblanayotgan Tojikiston fuqarosi Rahmatullo Navro'zovni o'lim jazosiga hukm qildi. Bu haqda Mizan axborot agentligi Fors viloyati prokurori Kozim Musaviyga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, tergov paytida Navro'zov Islom davlati terrorchi guruhining a'zosi ekanini tan olgan. Hozircha Tojikiston hukumati bu xabarga munosabat bildirmadi. 13 avgust kuni shoh charog'i maqbarasiga qilingan qurolli hujumda kamida bir kishi halok bo'lgan, 8 kishi yaralangan edi. Eron hukumati masjidga Tojikiston fuqarosi hujum qilganini bildirgan. Jahondagi eng nufuzli media imperiyasi asoschisi bo'lgan media magnat Rupert Murdoch Fox Corporation raisi va News Corp ijrochi direktori lavozimlaridan ketishini e'lon qildi. 92 yoshli Murdoch o'z media imperiyasi jilovini o'g'li Lachlanga topshirilishini bildirdi. Murdochning shirkatlari Britaniya, AQSh va Avstraliyadagi eng nufuzli ommaviy axborot vositalarini boshqaradi. Lachlanning rasmiy ravishda shirkat raisligiga tayinlash marosimi noyabrda o'tkaziladi. Rupert Murdoch gazetalardagi o'z mehnat faoliyatini 22 yoshida boshlagan. O'shanda u Avstraliyaning Adelaida shahrida nashr etiluvchi ikkita gazeta aksiyalarining 50% meros sifatida qabul qilib olgan edi. U shu yillar davomida jahon mediasidagi eng ta'sirli shaxsga aylandi. Lachlan Murdoch Rupertning ikkinchi o'g'li. U 1971-yilda tug'ilgan. Laxlan jahondagi mashhur nashriyotlar faoliyatini uyushtirish va sarmoya kiritish bilan shug'ullangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonda Hindiston fuqarosini o'g'irlagan 5 o'zbekistonlik qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qarag'anda shahar sudi 21-sentyabr kuni 5 nafar o'zbekistonlikni Hindiston fuqarosini o'g'irlab ketishda aybdor deb topdi. Jinoyatning uyushtiruvchisi sifatida ayblangan 41 yoshli shaxs 8 yilga, 27 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan qolgan 4 kishi esa 7 yildanga qamaldi. Tergov materiallariga qaraganda, o'tgan yilning noyabrida Qarag'andada 27 yoshli hindistonlik Goswami Praful Purin bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan, ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi, dedi jabrlanuvchi. Tergovda qayd etilishicha, shundan so'ng o'zbekistonliklar Goswamini o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qiladilar. Goswami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqunlikda saqlaganlar. Goswamining tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar borligi aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash, uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Goswamiga ko'ra, u qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, o'zbekistonliklarga nisbatan odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochilgan. Lekin sudga yetib borguniga qadar ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalari bilan qayta malakalangan. Shundan so'ng jabrlanuvchi bundan norozi bo'lib, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, prezident administratsiyasi va Amanet partiyasiga shikoyatlar yozgan. U nihoyat ish qayta malakalanishiga erishgan. Sudlanuvchilarning advokatlari ishda protsessual qonunbuzarliklar mavjudligini iddao qilib, suddan jinoiy ta'qibni tugatishni so'rashdi. Sudlanuvchilarning o'zlari esa ayblovni inkor etmoqda. Sudlanuvchilar Goswami ulardan biridan pul qarz olganini dastak qilishgan. Goswami esa qarz yo'qligini va undan foiz talab qilishganini, lekin istaganlarini ololmay, o'g'irlab ketishganini va tovon undirmoqchi bo'lishganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Tog'li Qorabog' Boku nazoratida Ozarbayjon nega aynan hozir hujum qildi? Tafsilotlar bilan kulasal. Ozarbayjonning 19-sentyabr kuni Tog'li Qorabog'ga yangi hujumi ortidan Boku va mahalliy etnik arman hokimiyati o'rtasida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Aslini olganda tan olinmagan respublika Ilhom Aliyev qo'shinlariga taslim bo'ldi. Lekin nima uchun Ozarbayjon aynan hozir hujum qildi? Bir necha oy davomida Tog'li Qorabog' taqdiri bo'yicha muzokaralar Ozarbayjon foydasiga ketayotgandek edi. Armaniston hukumati ikki davlat o'rtasidagi o'nlab yillar davom etgan mojarolar markazida bo'lgan bo'lginchi hududni Ozarbayjonning bir qismi sifatida tan olishni ochiq va aniq ta'kidladi. Tafsilotlarni kelishib olish qolgan edi xolos. Xo'sh, nega urush yana boshlandi? Tog'li Qorabog' Ozarbayjondagi tog'li anklav bo'lib, bu yerda tarixan armanlar ham, ozarbayjonlar ham yashab kelgan. Sovet ittifoqi parchalanishi arafasida o'sha paytdagi Tog'li Qorabog' Muxtor viloyati aholisining taxminan 75% etnik armanlar edi. 1980-yillarda millatchilar bu hududni Ozarbayjondan ajratib, Armanistonga qo'shishga harakat qildi. 1990-yillar avvalida boshlangan urush natijasida Armaniston qo'llab-quvvatlagan bo'lginchilar hududni egalladi. Ozarbayjondan ajratishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu mojaro paytida 30 mingga yaqin odam halok bo'ldi. Mojaroni batamom hal qilish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Navbatdagi urush boshlandi. 2020-yilda 6 hafta davom etgan janglardan so'ng Rossiya vositachiligida sulh tuzildi. Bu safar armanlar mintaqaning bir qismi va uning atrofidagi 7 ta hudud ustidan nazoratni yo'qotdi va buni amalda tan oldi. 2022 yilda Boku va Yerevan mojaroni yakuniy tartibga solishga qaratilgan muzokaralarni boshladi. Ozarbayjon Qorabog'ning qolgan qismi ustidan to'liq nazoratni tiklamoqchiligini bildirgan va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan ham bunga tayyor ekanligini aytgan edi. Biroq Qorabog'ning arman rahbariyati Ozarbayjon etnik armanlarni tinch yo'l bilan reintegratsiya qilish haqidagi va'dalar orqali ularni hududdan nihoyat siqib chiqarmoqchiligidan qo'rqib, bu talabni bajarishdan bosh tortdi. Xalqaro vositachilar murosa yo'lini topishga harakat qilishdi, ammo behuda. 19 sentyabr kuni Ozarbayjon Tog'li Qorabog' va uning qurolli kuchlari qoldiqlariga qarshi keng ko'lamli hujum boshladi. Buning natijasida anklav poytaxti Stepanakert Ozarbayjonda xon keldi deyiladi. Aholisi bomba panohlarga yashirinishga va chekka aholi punktlari odamlarni markazga evakuatsiya qilishga majbur bo'ldi. Kun bo'yi davom etgan hujumlardan so'ng Boku ko'zlagan maqsadiga erishdi. Qorabog'ning amalda etnik arman hokimiyati o'z qurolli kuchlarini tarqatib yuborish va qurolsizlantirishga rozi bo'ldi. Ozarbayjon va Armaniston tomonlari zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lishi bilan zo'ravonlik kuchayib ketishi mumkinligi haqidagi eng dahshatli qo'rquvlar ham barham topdi. Biroq hujum mojaro dinamikasi to'liq Ozarbayjon tomonida ekanini ko'rsatdi. Shu darajadagi Boku xalqaro qoralovlar va odamlar hayotiga xavf tug'dirishiga qaramay kuch bilan ishni hal qilishni istadi. Ozarbayjon muzokaralar sur'atidan norozi bo'lib, Qorabog'dagi arman rahbariyati yon bermayotgandan va tobora murosasiz pozitsiyani egallab borayotgandan shikoyat qilgandi. Qolaversa, Boku Armanistonning xavfsizlik kafolati bo'lib kelgan Rossiya, Armaniston hukumati va uning rahbari bosh vazir Nikol Pashinyandan noroziligini ko'rganda fursatni g'animat bilgan bo'lishi mumkin. Nihoyat, Ozarbayjon kuch ishlatsa, ko'p narsa yo'qotmasligini tushunib qoldi. Amaliyotga sabab sifatida 19 sentyabr kuni erta tongda Rossiya tinchlikparvar kuchlari nazorati ostidagi va 2020 yilgi urush paytida Ozarbayjon kuchlari tomonidan qaytarib olingan kattaroq hududning bir qismi Xo'javend viloyatida mina portlashi oqibatida 6 nafar ozarbayjonlik halok bo'lgani keltirildi. Ozarbayjon tomoni minani portlatishda Qorabog'dan kelgan arman diversantlarni aybladi. Biroq hujumga bir necha hafta davomida tayyorgarlik ko'rilgan edi. Ozarbayjon qo'shinlari Ozarbayjon nazoratidagi hududni 2020 yilgi urushdan keyin qolgan Qorabog' parchalaridan ajratib turuvchi to'qnashuv chizig'ida to'plangan edi. Shuningdek, Ozarbayjon va Isroil o'rtasida harbiy yuk parvozlari bo'lgani haqida xabarlar chiqdi. Ozarbayjon yangi jangovar harakatlar arafasida qayta qurollanayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar ko'paydi. Oxirgi haftalarda Bokuning gap-so'zlari ham sezilarli keskinlashdi. Avgust oyi oxirida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning yordamchisi Hikmet Hajiyev Ozarbayjon o'z hududida hech qanday mavhum zona mavjud bo'lishiga toqat qilmasligini aytdi. Bu Qorabog'ning Ozarbayjon hali nazorat qilmagan qismiga ishora edi. Tahlilchilarga ko'ra, Ozarbayjon ancha oldin diplomatik jarayonni tezlashtirish uchun harbiy eskalatsiyadan foydalangan. Boku markaziy hukumati va Qorabog' armanlari o'rtasidagi muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ozarbayjonlar o'z raqiblarining murosasizligidan shikoyat qilayotgandi. Qorabog' armanlari mustaqillikdan boshqa narsa haqida gapirishni istashmaydi, deydi Bokudagi xalqaro munosabatlar tahlil markazi rahbari Farid Shafiyev. Uning ta'kidlashicha, etnik armanlarning amaldagi hukumati 2022 yil sentyabr boshida yangi prezident saylovlarini o'tkazgan va bu ozarbayjonlar nazarida ularning hukmronligini tan olishni istamasligini ko'rsatgan. Biroq Qorabog'dagi arman hukumati pozitsiyasi o'zgaryapti va ular Ozarbayjon talablariga ko'nishga tobora tayyor bo'lmoqda, deydi xalqaro inkroz guruhining Janubiy Kavkaz bo'yicha katta tadqiqotchisi Alesya Vartanyan. Ular Ozarbayjonda uchrashishga va integratsiya jarayonini muhokama qilishga tayyor edilar. Bu Boku talab qilgan narsa. Qarama-qarshilik davom etar ekan, Ozarbayjonning yangi hujumi xavfi ortdi. Siyosiy jarayon yo'qligi, to'g'rirog'i turg'unlik bu xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda, dedi xalqaro inqiroz guruhining Bokudagi tahlilchisi Zaur Shiriyev hujum boshlanishidan bir necha kun oldin 15 sentyabr kuni bo'lib o'tgan onlayn muloqotda. Agar yaqin kunlar yoki haftalar ichida Qorabog'ning armanlari yashaydigan hududlarda harbiy harakatlar kuzatilsa, hech ajablanmayman. Bu jarayon tezlashishiga Armaniston va uning an'anaviy homiysi Rossiya o'rtasidagi munosabatlar tez yomonlashuvi ham yordam berdi. 2020 yilgi sulh bitimi doirasida 2000 nafar rossiyalik tinchlikparvarlar kontingenti Qorabog'ning etnik armanlar nazorati ostidagi qismlariga joylashtirildi. Biroq ular Ozarbayjonning bu hududdagi doimiy bosimi oldida o'z ojizliklarini yoki istamasliklarini ko'rsatdilar. Rossiyaning o'zi Armanistonni tashqi hujum sodir bo'lgan taqdirda himoya qilish bo'yicha majburiyatlariga qaramay, har ikki davlat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lganligi sababli chegaradan ozarbayjonlarning Armanistonga bir necha bor bostirib kirishiga qaramay aralashmagan. Bu Yerevan va Moskva o'rtasidagi kelishmovchilik kuchayishiga sabab bo'ldi. Bu oy Armaniston hukumati Rossiyadan noroziligini bildirish uchun bir qator qadamlar qo'yadi. Masalan, Pashinyanning rafiqasi Anna Kapyan Kiyevga bordi. Mamlakat hukumati Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olishga majburlovchi xalqaro jinoyat sudini tashkil etish to'g'risidagi Rim statutini ratifikatsiya qilish niyatini e'lon qildi va Armaniston vakilini KXSHTdan chaqirib oldi. Ular bir vaqtning o'zida Rossiyaning 3ta qizil chizig'ini kesib o'tishdi, deydi Thomas Deval, Yevropadagi Carnegie tahlil markazi tahlilchisi. Bokuda joylashgan Tapchubashov nomli xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tadqiqotchisi Shujat Ahmadzodaga ko'ra, Rossiya va Armaniston o'rtasidagi kelishmovchilik Bokuni yanada dadillashtirgan ko'rinadi. Rossiya bu yerda boshqa omillarga qaraganda ko'proq rol o'ynaydi, deydi u. Ozarbayjonni u yoki bu darajada muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan yagona o'yinchi Rossiya edi va Armaniston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar buzilganini hisobga olsak, menimcha ular fursat kelganiga ishonishadi. Armanistonning Ozarbayjonga nisbatan mavqei zaiflashib, Rossiya bilan munosabatlari yomonlashar ekan, Yerevan xalqaro yordamga muhtoj bo'lib qolgan. U Yevropa ittifoqidan chegara kuzatuvchilarini qabul qildi. Hindistondan qurol sotib oldi va muntazam ravishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida mojaro masalasini ko'tarishga harakat qilmoqda. Biroq hozircha hech bir xalqaro o'yinchi Ozarbayjonni voqealar rivojini sekinlashtirishga ko'ndirish uchun biror muhim chora ko'ra olmadi. Bu ham Bokuning foydasiga ishlagan bo'lsa kerak, deydi Ahmadzoda. Agar men armanlar o'rnida bo'lganimda g'arbdan Ozarbayjonga qarshi jiddiy harakatlarni kutmagan bo'lardim, deydi u. Darhaqiqat, Ozarbayjonning 19 sentyabrdagi hujumlariga chet elliklarning munosabati tezkor va tanqidiy bo'lsa ham, ular faqat tashvish bildirish bilan cheklandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Entoni Blinken Aliyevni Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'dagi harbiy amaliyotlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi harbiy harakatlar kuchayishini qoraladi va zo'ravonlik to'xtatilishi kerak dedi. Xalqaro hamjamiyat shunchaki bayonotlar bilan chiqmoqda. Bular shunchaki bayonotlar, deydi Edmund Maruk. Armaniston elchisi. Bilasizmi, bayonotlar sizga kimdir hujum qilganda va o'ldirmoqchi bo'lganda yordam bermaydi. Hujum orqali Ozarbayjon talab qilgan va Qorabog'ning Armaniston rahbariyati oylar davomida qattiq qarshilik ko'rsatgan imtiyozlarga erishish mumkin edi. Ya'ni Qorabog' hukumati qurolli kuchlarni tarqatib yuborish va qurolsizlantirish. 21 sentyabr kuni Ozarbayjonning Yevlax shahrida Qorabog' armanlari vakillarining Boku markaziy hukumati vakillari bilan uchrashuvi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Qorabog'ning amaldagi prezidentining ushbu uchrashuv oldidan qilgan bayonotida aytilishicha, muzokaralarda mintaqaning Ozarbayjonga ehtimoliy reintegratsiyasi, shuningdek Qorabog' armanlarining huquqlari va xavfsizligi Ozarbayjon konstitutsiyasi doirasida muhokama qilinadi. Qorabog' armanlari avvallari bu shartlarni nomaqbul deb hisoblagan, ammo Ozarbayjon hujumidan so'ng ularning bunga rozi bo'lishdan boshqa chorasi qolmadi. Hujumdan bir hafta oldin arman tarixchisi va diplomati Jerar Libaridian Qo'shma Shtatlarda o'zining Beqaror Armaniston nomli yangi kitobi haqida ma'ruza qildi. U muzokaralar borishini muhokama qildi va vaqt o'tishi bilan armanlarning muzokaralardagi pozitsiyasi tobora zaiflashib borishini ta'kidladi. Qanchalik uzoq kutsak, bizda shunchalik dastak kam bo'ladi. Bugun biz o'tgan yili olgan narsamizga erisha olmayapmiz. O'tgan yili 4-5 yil oldin olganimizni ola olmadik, dedi u. Qanchalik uzoq kutsak, Aliyev shunchalik qattiqroq bo'ladi, deya fikrini davom etdi. Jerar Libaridian.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ular ham ro'zg'or tebratadi, iloj yo'q. Biz mana bu yerda 5 kun uchun o'tiribmiz kecha kunduz, iloj yo'q. Mana grammi kamayapti, misol uchun. Birta nog'oz qornimiz to'yar edi, birta nog'oz qon to'ymaydi odamlarda.
Buni 5 ming topshirsak, bulardan 6 ming hech kim olmaydi xalq.
Çünkü halk onu kurtarırken bilmeyin. Nonga derken de cevabı boşlanadı. Bu şey yazı biz grandı kesemiz halk kebap getirir. İlacı yok. Majbur bu şakılışka.
Bana besi vuruldu nonlarımız. Halk gafır yaptı. Ama bu maydı gene bu kogan nonlar. Orada katta kattaydı. Hazır maydı non. Hem şu. Bir kalta 1900 bin bu gene. Bunu kança satalımız? 6 bin yemez 5 bin satı yaptı. Odamlar kıynal yaptı. 6
bin alıyor.
5 bin alı yaptı. Biz besi vurulgen küçükken non. Bir kıl oyla katta uzlarız şunaslar. Kıynal yaptı da. Oldun 4 dolgarlar 6 dolu yaptı. Non yetme yaptı. Odamlar gafırıp oğrunup olu yaptı.
Bunlar Termiz şehirdeki non satıcı ayollar. Men onların gaplaridagi ikki nuqtaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Birinchisi, odamlar norozi, xalq norozi degan ibora. Ikkinchisi esa odamlar qiynalyapti, og'rinib olyapti degan gap. Og'rinib olmaslikning ham iloji yo'q. Chunki O'zbekistonda so'nggi bir haftada sezilarli darajada qimmatlagan bug'doy unining oqibatini asosan oziq-ovqat mahsuloti nom bo'lgan ro'zg'orini unsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydigan kam ta'minlangan oilalar his qilmoqda.
Unda tushirsam xalq qiynaladi baribir. Qora xalqqa qiyin non sotib olib yeyish, sharqini non sotib olib yeyishni o'zi bo'lmaydi. Urishyapti bizlarga ham. 5000, 4.5 sotaycha edik, 5000 sotamiz, ilojimiz yo'q bizlarda ham.
Non yeb qolinglar.
Ha, urush qilib ketyapti odamlar faqat.
Iste'mol ratsionining 70-80%ini faqat non tashkil qiladigan bunday oilalar uchun nonning o'rnini bosadigan ikkilamchi mahsulotlar bilan dasturxonni to'ldirish hali orzu bo'lib turibdi. Shunday bir sharoitda O'zbekiston bozorlarida bir qop Qozog'iston unining 250 ming so'mdan 400 ming so'mgacha ko'tarilishi non narxining sezilarli darajada qimmatlashishiga sabab bo'ldi.
Oldin 7 ming sotardi. 7.5 bo'ldi, 5 so'm ko'tarilgan. Uni Qozog'istondan Toshkentga qadaqlaydi uni. Shuni evaziga bir narx ko'tarildi, 5 so'mga ko'tarilgan. Bu ham shu Toshkentda chiqadi, ishlab chiqariladi. Bu ham ichi Qozog'iston nimasi. Uni shunga ham bu ham 5 so'mdan ko'tarilgan. Sotyapmiz hozircha.
Bu Farg'ona shahar dehqon bozoridagi non rastasi. Sotuvchilarning aytishlaricha non savdosi avvalgidek emas.
Ular endi 3 kunda ichida 120 mingdan ko'tarilib ketdi. Bundan hozir xalqimiz norozi bo'lyapti. Mana hozir mana shular 2.5 mingning nonimiz 3 ming iloji yo'q sotyapti. 200 so'm qo'yib. Mana endi 2.5 ming sotsa novoylar desa oyligi qoplanmay qolyapti. Nariga endi o'zi ilgarilikdan 5 ming yog'lon non. Undan biz norozi bo'lasmizu. Mana ularcha qiyin bo'lib qolyapti bu masalasiga. Kusancha xalq hammasi kelib hozir jalba qilyapti bizga. Bunday ko'tarilang, o'zlaringcha 500 so'm qo'yyapsizlar deyapti. Bu unda 3 kun bo'ldi. 3 kun ichida 120 ming ko'tarildi bir qopni. Uni yo'q deyishyapti. Bu turibdi. Narxi baland. Kusancha xalq norozi bo'lyapti. Shu chottalardan sekin nima qilsan, unda narxini tushirib berilsa, biz ham shundan 2.5 ming tez-tez sotsak-ku xalqimiz xursand bo'lsa.
Bu esa Termiz shahri. Sotuvchilarning aytishlaricha nonning narxi o'zgarmadi. Faqat o'sha narxga sotilayotgan nonning vazni kamaydi.
Mana besi urildi nonlarimiz. Xalq gapiryapti. Nima bu mayda gana bo'lib qolgan nonlar. Oldin katta-katta edi, hozir mayda non. Ham shu bir qalta 1900 ming bo'lgan ekan, buni qancha sotamiz? 6 ming emas, 5 ming sotyapti.
Ya'ni odamlarda nonning narxi oshishiga qarshi norozilik darajasini kamaytirish uchun nonning avvalgi narxi saqlanib qolyapti. Ammo o'sha pulga faqat kichikroq non olayotganini kimdir biladi, kimdir esa yo'q. Sotuvchilarga non olib kelgan novoy holatni mana bunday izohlaydi.
Non qimmatlashmadi, non yengillashdi. Un qimmatlashdi faqat. Hozir mana bu nonimizdan bir xaltadan 98-99 ta non chiqardi. Mana endi hozir 106 ta, 105 ta non chiqaryapmiz. Bu qimmatlashganda hisobini yo'qib ketishimiz uchun. Lekin to'g'ri, oldingidek ko'p bizga foyda qolmayapti, lekin ishlashimiz kerak. 2.5 bo'lsa ham, gramni tortib qoplayapmiz. Oldan 750 gram kesardık. Hoz 700-710 gramgacha kesyapmiz. Eng ko'pi.
Nima uchun?
Majburmiz un ko'tarilganiga. Nima qilaylik? Bir unda qarang. 255 mingdan un tushirdim. Ertasi kuni 265 ming bo'ldi. Ertasi kuni 275 ming bo'ldi. Undan ertasi kuni 295 ming bo'ldi. Uzi men unga boraman 350 ming so'm deyapti bir xalta unda. Birinchi nav, pokiza degan unda. Iloji yo'q, gramdan biz kesib boshladik. Majburmiz shunga. Bularga 4,5 mingdan oldin ham berardik, hozir ham 4,5 ming beryapmiz. Nonimiz yengillashgan. Shu hisob bizga foyda faqat. Boshqa tarafi yo'q.
O'zbekistonda navoiyxonalar odatda Qozog'iston unidan non yopadi. Mahalliy unlardan chiroyli va oppoq non chiqmaydi. Ko'p paytda tanirdan oqib tushadi deydi navoiylar. Qozog'istondan keltirilgan un narxi ko'tarilgandan so'ng O'zbekiston bug'doydan tayyorlangan un ham o'rtacha 25-30% ga qimmatladi.
Mana bu hozir bizda Do'stlik Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida un markazi. Mana shu yerdan un olamiz. Mana shu yerdan men 19 bo'lsa 15-chi kuni. Ya 14-chi kuni. 14-chi kuni mana shu Oqqo'rg'on tumani Oqqo'rg'on bu Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on hop 50 kilolik. 240 ming olib ketdim. Lekin siz emasdingiz bu yerda, ukangizmi? Yoshroq yigit. O'shandan oldim 240 ming. Mana bugun 300 ming. Sababi nima? Men ham shuni bilishga keldim. Kimdan? Tepadan so'raymizmi? Demak, bu yerda sizlarda xabarlaring yo'q. Haqiqatan mana bugun 5 kun bo'pti. 5 kun oldin 240 ga mana shuni ukangizdan oldim. Mana shundan. Sababini hech kim bilmaydi, demak, ko'tarilganini.
O'zbekiston mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi boshqarma boshlig'i Sherali Donayevning Kun.uz muxbiriga aytishicha, Qozog'istonda bu yil yog'ingarchilik tufayli bug'doy yig'imi qiyin bo'lishi oqibatida narx belgilanishini cho'zib yuborilgan va narx ko'tarilishi yuz bergan.
Qozog'istonda har yili narxni oziq-ovqat korporatsiyasi belgilaydi va o'sha narxdan kelib chiqib tadbirkorlar tomonidan taklif, narxlar shakllantiriladi. Bu yilgi hosil yig'imlari qiyin bo'lgani uchun narx belgilanishi orqaga surildi. Shuning uchun tadbirkorlar taklif narxlarini shakllantira olmay, sotuv to'xtab qolyapti. Bu esa bizdagi narxlar oshishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi narxlar o'tish davridagi barqaror bo'lmagan narx. Qozog'istonda narx belgilanishi bilan sotuv yo'lga tushadi.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Anvar Karimovning mahalliy matbuotga bildirishicha un narxlari 20 kunlarda joyiga keladi. Ammo Qozog'istonlik iqtisodchi Safarboy Jubayevga ko'ra, Qozog'iston sotadigan bug'doyning narxi bor yo'g'i 4-5% ga oshgan. Lekin O'zbekistonda nima uchun 25-35% gacha oshib ketgani sabablarini iqtisodchi mana bunday tushuntiradi.
Eng birinchi aytadiganim, Qozog'istonda unning bahosi o'zgargani yo'q. Lekin bu yilgi yig'ilayotgan bug'doyda ozgina bir 5% shu yomg'irning tagida qolib ketdi degan gap boshlandi. Shuning uchun bizda shu bug'doylarni bir markazdan sotib oladigan, endi bizda kommersiyal strukturalar ko'p sotib oladigan, shuni bittasi protkorporatsiya deyiladi. O'zimizni shu davlat ehtiyojlari uchun sotib oladi. Qolganlarini shu boshqa uyushmalar sotib oladi. Shular shu protkorporatsiya hali bahosini aniqlagani yo'q. Chunki aytyapti, ertaga kun bizda yaxshi bo'lyapti. Agarda bug'doy yaxshi yig'ib olinsa, har yilgidek mo'ljal shunaqa, har yilgidek bir 15-20 million tonna bug'doy yig'iladi. Shundan keyin shu bahoni aytamiz deyapti. Lekin shu hali bahoni qo'ymagani uchungina haliga Sarag'ochdan O'zbekistonga o'tadigan bug'doyning bir tonnasi 285 dollardan 320 dollarga, ya'ni 4-5% ga oshgan. Ya'ni rostdan ham Qozog'iston shu 4-5% ga bug'doyning bahosini o'sishiga sababkor bo'lib turibdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Chust tumanida 70 dan ortiq bola zaharlanish bilan kasalxonaga yotqizildi. BMTning loyihalarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi Toshkentda vakolatxona ochadi. Xitoy Farg'onaga Kamproboddan toza ichimlik suvi olib kelishini moliyalashtirmoqchi. Eronda shoh charog'iga hujum qilganlikda ayblangan tojikistonlikka o'lim jazosi berildi. Britaniyada Bulgariyaning 5 fuqarosi Rossiya josusi sifatida sudlanadi. Ukrainada Rossiya va Moskva so'zlarini rasman kichik harflar bilan yozishga ruxsat berildi. Rupert Murdoch o'z media imperiyasi boshqaruvini o'g'li Lachlanga topshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu Andijon shahridagi Band kolleji. Ta'lim dargohi oldida ro'molni hijob sifatida yopinib olgan talabalardan uni orqadan o'rash talab qilinyapti. Talabga bo'ysunmaganlar kollej ostonasidan ortga qaytarilmoqda. O'zbekiston vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahrir 14-moddasida fuqarolarga jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Andijon shahridagi bank kolleji oldidagi bu manzarani shu kunlarda O'zbekistonning boshqa hududlaridagi bilim dargohlarida ham kuzatish mumkin. Buxoro muhandislik texnologiya institutining 3-kurs talabasi Fotima Abdulloh qizi esa hijobi majburlab yechiltirilgani haqida O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi.
Institut prorektori, uning maslahatchisi, zamdekanim, tutorim hijobimni yechitirishga majburlashdi. Hurmatli Saida Shavkatovna, hijob bilan o'qishga borish qizlar uchun taqiqlanmaganligini va biz qizlarni himoya qilishingizni iltimos qilaman. Institut rahbariyati hijob yechitirishni emas, umuman dars o'ta olmaydigan o'qituvchilarini tekshirsin.
O'zbekistonlik tadbirkor, sobiq deputat Kobuldosov talaba va o'quvchilar ro'molni yechishga majburlanayotganidan shikoyatlar ko'paygani haqida yozdi.
Yangi o'quv yilidan O'zbekistondagi ayrim oliy ta'lim muassasalarida hijob va ro'mol taqiqlangani aytilmoqda. Ozodlikka yo'llangan murojaatga ko'ra Toshkent moliya instituti rektorati hijob o'raydigan talaba qizlarni maxsus shartnomani imzolashga majburlamoqda. Shartnomada turli din va konfessiyalar hamda millilikka zid submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlar, jumladan kipa, kashaya, xoch, hijob, yuzning asosiy qismini to'sib qo'yuvchi jag'ostdan o'raladigan ro'mol va sport liboslarini kiyish man etilgani haqidagi band mavjud. Oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalarning bog'cha bolasidan farqi qolmayapti. Talabalarning qanday kiyinishdan tortib, qaysi rangdagi poyabzalda kelishigacha belgilab berilyapti. Yana millilikdan gapirishlarichi, xo'p, hijob bizning milliyligimizga to'g'ri kelmas ekan, ular talab etayotgan kiyimlar milliyligimizga to'g'ri keladimi? Klassik shimlar yoki yubkalar milliyligimiz belgisimi, deydi murojaatchi talaba. Shikoyat muallifi rivojlangan davlatlar koinotni tadqiq etayotgan bir paytda O'zbekiston hali hamon soqol mo'ylov muammolari bilan o'ralashib qolayotgandan taassuf bildiradi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, masjidlarga kelayotgan soqolli namozxonlarni so'roq qilish, ichki ishlar bo'limlariga olib ketish holatlari kuzatilmoqda. Masalan, Olmazor tumanidagi To'xtapoy jomiyasiga peshin namozini ato etgani kelgan soqolli yigitlar militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgan. Huquq tartibot idoralari vakillari maktabma maktab yurib, o'quvchilarning telefonini tekshirayotgani haqida ham xabarlar bor. Ozodlikka Toshkentdan murojaat yo'llagan erkakning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'li tahsil olayotgan maktabda reyd o'tkazib, o'quvchilarning telefonini taftish qilgan. O'g'limning telefonini olib qo'ygan ichki ishlar xodimi menga o'g'lim nomidan "Adajon, siz qaysi domlalarni eshitar edingiz?" deb SMS yozibdi. O'g'lim maktabdan chiqqanidan keyin qo'ng'iroq qilib, boyagi SMSni men yozganim yo'q adajon dedi. Ichki ishlar bo'limi xodimining bu harakatini qanday baholash mumkin deydi toshkentlik ota-onalardan biri.
Rumol masalasini shaxsan vazir o'rinbosarlari bilan, xalq ta'limi vazirining o'rinbosarlari bilan uchrashganimda, xususan Usmon Sharifxo'jayevdan, Sharifxo'jayevga berdim savolni, nima bo'ldi mana shu masala? Desam, yo'q Qobil aka, bu Shirmatov davrida yopilib ketgan bu masala. Bizda hech qanaqa masala yo'q. Kim rumol bilan keladi, kim boshqa kiyib keladi. Ya'ni bu rumol masalasi, hijob masalasi bizani masalamiz emas, buni yechib berganmiz. Hech qanaqa bunga to'siq yo'q. Agar shunaqa to'siq bo'ladigan bo'lsa, mahalliy organ vakillari, rahbariyati bu talabni qo'yyapti deb mani yuzimga ochiq gapirdi. Shu uchun hurmatli ta'lim xodimlari, o'qituvchilar, ustozlar, xalq ta'limi bo'limi mudirlari va undagi mas'ullar va maktabdagi mas'ullar, hijob, soqol, shunga o'xshagan narsa temasi yopilgan bu. 2 yil, 3 yil oldin yopilgan. Bundan xabarim bor edi, lekin vazir o'rinbosaridan yana bir marta so'rab oldim. Qobilaki, hech qanaqa masala yo'q bu masalada dedi.
Bundan oldin Chirchiq davlat pedagogika universiteti rahbariyati ushbu universitetning o'zbek tili va adabiyoti 3-bosqich talabasi Karomat Muqimovaga universitet yotoqxonasidan joy olish uchun hijobini yechish talabi qo'yilgan haqida xabarlar olingandi. Soqol va hijobga qarshi kampaniya Oliy Majlis jamoat joylarida yurish-turishga doir kodeksiga o'zgartirishlarni qabul qilgani manzarasida kuzatilmoqda. O'tgan juma O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliq Nazarov islom dinida qanday libos kiyishga oid qat'iy qoida yo'qligini aytgan. Muftiy Oliy Majlis qabul qilgan jamoat joylarida yurish-turishga oid kodeksga tuzatishlarga shu tariqa munosabat bildirgan.
Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. Soqolini uzun qilib qo'yib, oyog'ini poychasini kalta qilib olsa bo'ldi, shu taqvo. Mana shu taqvo deb o'ylayapti. Soqol sunnat, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin mana shuning o'zini chiroyli qilib turishlik Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sahobalari va bizning mazhab ulamolarining juda ko'pchilik ko'rsatmalarida ayni mana shu soqol bobida aytadilarki, soqolni bir qabzadan ortiq qilmaslik, chiroyli qilib turishlik, tartibga solishlik, uni chekasidan pastidan bo'lsin olib chiroyli qilib turishlikka tavsiya qilinadi. Bu bizning mazhabimizning ulamolarining ko'rsatmalari. Umuman soqol chiqmagan odamlar bo'lishi mumkin hayotida. Bu ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir bunga ham mahkam osilib, mana yosh-yoshlarga aytyapmiz, iltimos qilib tushuntiryapmizki, siz soqolingizni shiroli qilib kalta qilib oling.
13 sentyabr kuni Ozodlik O'zbekiston masjidlarida azon kuchaytirishlarni pasaytirishga ko'rsatma berilgan haqida xabar bergandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 13 sentyabr kuni o'tgan hukumat yig'ilishida bosh vazir Abdulla Oripov davlat xizmatchilarini masjidga bormaslik haqida ogohlantirgan. Hukumat matbuot xizmati shunday majlis bo'lganini tasdiqladi, lekin O'zbekiston bosh vazirining amaldorlarga yo dinni yoki davlat ishini tanlash talabini qo'ygani haqidagi xabarlarni rad etgan.
Yangiyo'l va Zangiota tumanlarida hijobli ayollar uylariga reydlar o'tkazildi. Mirzo Ulug'bek va Qoraqamishda soqollilar hibsga olinib, soqollarni majburlab oldirib tashlandi.
Alixon To'ra Shokirjon o'g'li ismli Facebook foydalanuvchisi shu kunlarda Sergeli bozorida antisoqol reydi o'tkazilgani, soqolli 10 kishi ushlanib, 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingani haqida yozdi. Boshqa bir Facebook foydalanuvchisining yozishicha, 13 sentyabr kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek va Olmazor tumanida 4 kishining soqolli majburan qirib tashlangani haqida yozdi. Qarshilik ko'rsatgan bir kishi 15 sutkaga qamoqqa olingan.
Bugun asr va shom oralig'ida Zangiota, Yangiyo'l tumanlarida ro'mol o'ragan fuqarolar uylariga qora maskalilar bostirib kirib tintuv o'tkazishdi. Dini va e'tiqodini yashirib yashaydiganlar payti keldi.
11-12 sentyabr kunlari Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Toshkent shahar soliq boshqarmasi va davlat sanitariya epidemiologiya stansiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan ko'chma reydlar davomida poytaxtdagi 10 ortiq yirik kafe va oshxonalar yopilgan. Ular orasida Al-Fajr, Lahmon House, Tarnoboshi, Bursa, Nihol va Jo'ja singari yirik mehmonxonalar bor. Ularning barchasi go'yo sanitariya qoidalariga amal qilmaslikda ayblangan va ularning eshigi SES tomonidan muhrlangan. Shuningdek, Ozodlik manbalarining bildirishicha, Toshkent shahrining Navoiy ko'chasidagi diniy adabiyotlar, attorlik ashyolari va diniy liboslar sotuvchi bir qancha do'konlar nazoratga olingan. Do'konlarning nomlaridan islomiy ilovalar olib tashlangan. Do'kon peshlavhalaridan arab imlosidagi tablolar olib qo'yish tavsiya qilinmoqda. Biroq mazkur yemakxonalarning yopilishi mamlakatda boshlangan diniy taqiblar bilan bog'liq bo'lib, yemakxonalarning barchasida hijob kiygan, soqol qo'ygan shaxslar faoliyat olib borishgan. Bundan tashqari, mazkur yemakxonalar qoshida namozxonalar ham bo'lgan. Ozodlik so'zlashgan kafelar egalari bularning barcha ishchi xodimlari Shayxontohur va Olmazor tumani ichki ishlar bo'limlarining terrorizm bo'limiga olib borilgan, erkaklar soqoli u yerda olishga majburlangan, ayollar esa hijoblarini yechishga majburlanganini aytishgan. Yemakxonalar noma'lum muddatga yopildi. Soqollarini olishga qarshilik qilgan ishchilarimizning ayrimlari jarimaga tortildi, ayrimlarini 3 sutkaga yopishdi. Joy namozlarini yig'ishtirib ketishdi. Biz namozxonalarni yopib, kafelarimizdan halol tamg'asini olib tashlashimiz, kafelarimizning nomlarini o'zgartirishimiz so'raldi, deya bildirdi yemakxona egalaridan biri.
Xuddi Turkiyadagidek davlat bizni konstitutsiyada ham din davlatdan ajratilgan degandan keyin xuddi mana shu nimaga formatga amal qilish kerak har ikkala tomon. Ham hukumat ham xalq. O'sha dindorlar ham davlatni o'sha siyosatiga burnini suqish kerak emas. Takliflar berishi mumkin, lekin o'sha tizimdan demokratik rivojlanishdan chetga qarab chiqadigan chiqishga targ'ib qiladigan, talab qiladigan nimalardan, takliflardan, talablardan tiyilish kerak. Hukumat ham dindorlardan, diniy idoralar boshqa nimalarni faoliyatiga bosim o'tkazmaslik kerak. Bundan keyin aralashish kerak emas.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 yil avval O'zbekistonda ayollarning ro'mol o'rashiga hech kim qarshi bo'lmasligini aytgan edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz. Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli. Mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda. Mana hammamizni buvilarimiz o'tgan hayot onalarimiz bor, ularni kiyinishiga qarab hammamiz havas qilamiz. Mana siz bilan mana shunday o'g'il tarbiyalaganingiz uchun siz bilan samimiy ko'rishganim bilan men ham baxtiyorman. Siz baxtiyor onasiz, men baxtiyor prezidentman siz orqali.
Prezidentning bu gapi Farg'onada viloyat hokimi majlisda ro'mol o'rab olgan ayolga ko'zi tushsa ro'molini o'sha tuman hokimining og'ziga tiqib qo'yish bilan tahdid qilgan haqidagi audio yozuv tarmoqda tarqalganidan sanoqli kunlar o'tib aytildi. Farg'ona viloyat hokimi viloyatga kelgan mehmonlarning ham soqolini olishini talab qilgandi o'sha majlisda. Albatta 13 avgust kuni tarmoqlarda Toshkentning Zangiota tumanidagi Al-Imon masjidi imomi voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy tarzda diniy ta'lim berganlikda ayblanib 330 ming so'm jarimaga tortilgani haqida ham xabar tarqaldi. Tuman sudi qarorida aytilishicha 16 avgust kuni Zangiota tumani ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari o'tkazgan tadbirda imom qariyb bir yildan buyon o'zi ishlayotgan Al-Imon nomli masjidida voyaga yetmagan 2 nafar bolaga muallimi soniy va Qur'oni Karim kitobidan kichik suralardan noqonuniy ravishda diniy saboq berib kelganligi aniqlangan. 46 yashar masjid xodimining xatti-harakati huquqbuzarlik deya malakalangan. O'zbekistonda maktabni bitirmagan bolalarga xususiy tartibda yoki masjid va boshqa ibodatxonalar qoshida diniy ta'lim berish yoki Qur'on o'qitish qonunan man qilingan. O'zbekistonning dunyoviy hukumatı ko'p yillar davomida hijob va soqolni diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rib kelgan. Jamoat joylari, jumladan ta'lim muassasalari va hukumat tashkilotlarida hijobda yurish hukumat qarori bilan taqiqlangan esa-da, oxirgi yillarda rasmiylar bu holatga ko'z yumib kelayotgandi. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikricha O'zbekistonda din va vijdon erkinligi normal ta'minlanmasdan turib to'liq demontaj qilinish tomon ketayotgandek tasavvur shakllanmoqda.
Ming afsuski, O'zbekiston yana eski tafakkurga og'ishmoqda. Yana jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashishga moyil bo'lmoqda. Albatta, bu gaplarim yoqmaydi. Umuman muammolar haqida nima uchun gapiriladi? Chunki bu yo'nalishning oxiri faqat muammo yaratadi. Davlatni bankrot qiladi. Jamiyatni orqaga tashlaydi. Afsuski, davlat xalqaro standartlarga vijdon va din erkinligini tushunishni va joriy qilishni istamayapti. Haliga qadar davlat siyosati ochiq muloqot asosida emas, yopiq yoki norasmiy direktivalar asosida amalga oshirilmoqda. Huquqiy doirada emas, siyosiy kayfiyat asosida qilinmoqda. Bir qarasa soqol olish, ro'mol yechish kampaniyalari, bir qarasa ruxsat berilib teginish taqiqlari, yana bir qarasa bir kunda o'nlab diniy standartlardagi restoranlar yopilgan, diniy axborot bilan kurashilgan. Bu odamlar tafakkurida davlat din bilan kurashyapti degan xulosani kuchaytiradi. Bu davlatni o'zini kuchsizlantiradi. Aniq qoida, bu vijdon va din erkinligi bo'lishi kerak. Shu o'yin qoidasini tushunish, tushuntirish va mustahkamlash kerak. Huquqiy davlatlar boshqa yo'l topa olmagan. O'zbekiston ham boshqa yo'l topa olmaydi.
2019-yilda AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi xulosasiga ko'ra, AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni toptovchi davlatlar ro'yxatiga kiritgan. 2018-yilda xuddi shu tashkilot O'zbekiston diniy erkinlik sohasida sezilarli yutuqlarga erishganini qayd etib, mazkur reytingdan chiqargan va uni alohida nazoratga muhtoj davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Huquq faollari shundan so'ng BMT maxsus ma'ruzachisi va AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida o'zaro muloqot deyarli uzilib qolganini aytishadi. O'tgan yillarda O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga 3 marta tashrifi belgilanib, so'ng bekor qilingan. O'zbekiston rasmiylari mamlakat diniy erkinliklar sohasida ilgarilab borayotganini da'vo qilishadi. Rasmiylar BMT maxsus ma'ruzachisi tavsiyasi bilan qiynoqlar bilan nom chiqargan Jaslik qamoqxonasi yopilgani, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun so'nggi xalqaro talablar darajasida isloq qilinganini ta'kidlaydilar. Adliya vazirligi diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi va hisobot talablari soddalashtirilganini aytgan. Jumladan, ro'yxatdan o'tish uchun to'lov eng kam oylik ish haqining 100 baravaridan 20 tagacha, ya'ni 18 milliondan 3 million so'mgacha kamaytirilgan. Faoliyat yuzasidan hisobot davriyligi yiliga 4dan 1 martagacha tushirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018-yildagi chiqishlardan birida qariyb 18 ming nafar shaxs qora ro'yxatlardan chiqarilganini aytgan edi. Shunga qaramay, xalqaro tashkilotlarning so'nggi monitoring xulosalariga ko'ra, O'zbekiston diniy erkinliklar uchun xavfli mamlakatlar sirasiga kiritilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021-yilning 1-avgust holatiga 16 ta konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Shularning 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, din davlatdan ajratilgan. Diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jahon hamjamiyatidan Rossiya agressiyasiga qarshi ko'proq qurol berishni so'ramoqda. Rossiya mudofaa vaziri Shoygu esa Moskvaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Eronga tashrif buyurdi. Toshkent kinofestivali esa Putin propagandistlari uchun maydonchaga aylanmoqda. Tog'li Qorabog'dagi bir kunlik urush natijalari. Ukrainaga Rossiya bosqinining 575-chi kuni ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Avvaliga Tog'li Qorabog'dagi bir kunlik urush nihoyasiga to'xtalamiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog'da o'tkazilgan aksil terror amaliyoti bir sutka ichida o'z maqsadiga erishgani va Ozarbayjon suvereniteti qayta tiklanganini bildirdi. Ozarbayjon xalqiga qilgan murojaatida Aliyev Qorabog'dagi qurollangan guruhlar taslim bo'lmaganida armiya oxirigacha borishga tayyor bo'lganini aytdi.
Ermənistan dövlətinin Azərbaycan ərazisində
Azərbaycanın Qarabağ mintaqasından Erman qurollu küçlərini alıb çıxış başlandı. Aynı paytda Qarabağdakı noqanuni Erman cəngəri qruplarını qurolsizləndiriş jarayonu başlandı. Qarabağdakı barcha Ermənlərinin huquqları kafolatlanadi. Biz Qarabağni, jumladan Xankendini jannatga aylantiramiz. Hech kim biz bilan diktat va ultimatum tili bilan gaplasha olmaydi. Buni hech kim esidan chiqarmasin. Qarabağ Ozarbayjon ekanini ham yodidan chiqarmasinlar.
19-sentyabrda Ozarbayjon armiyasi Tog'li Qarabog'da harbiy amaliyot o'tkazilishini e'lon qilgandi. Amaliyotdan maqsad konstitutsiyaviy tuzumni tiklash ekani aytilgan. Ozarbayjon prezidenti Tog'li Qarabog'da rossiyalik tinchlikparvar kuchlarning halok bo'lgani munosabati bilan Putindan uzr so'radi va hamdardlik bildirdi deya xabar berdi Kreml. Aliyev Putin bilan telefonda gaplashgan har ikki tomon hodisa yuzasidan har tomonlama tergov o'tkazish va aybdorlarni jazolashga kelishgani xabar qilinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bir kun avval Qarabog'da rossiyalik tinchlikparvar kuchlar halok bo'lgani haqida ma'lum qilgandi. Ammo halok bo'lganlar soniga aniqlik kiritmadi. Bu Stepanakert Ozarbayjon shartlariga qurolsizlantirishni e'lon qilgandan keyin sodir bo'ldi. Halok bo'lgan Rossiya tinchlikparvar kuchlari orasida Shimoliy flot suvosti kuchlari qo'mondoni harbiy siyosiy ishlar bo'yicha o'rinbosari, birinchi darajali kapitan Ivan Kovgan ham bo'lgan. Aliyev Putindan uzr so'radi, sodir bo'lgan voqea bo'yicha chuqur tekshiruv o'tkazilishi va halok bo'lgan tinchlikparvar kuchlarning oilalariga moddiy yordam ko'rsatishga tayyorligini ham bildirdi deya ta'kidlaydi Kreml. Tan olmagan Tog'li Qarabog' Respublikasi hukumati vakillari 20-sentyabr soat 13:00 dan o't ochishni to'xtatganini bildirdi va Ozarbayjon tomonining barcha talablarini bajarishga rozi bo'ldi. 2020-yilning kuzida davom etgan 40 kunlik urush natijasida Ozarbayjon Tog'li Qarabog'ning katta qismini o'ziga qaytargandi. Ozarbayjon payshanba kuni bo'lguncha hududni to'liq nazoratiga olganini da'vo qilgandan keyin Tog'li Qarabog'dagi arman jamiyati vakillari va Ozarbayjon hukumati o'rtasida muzokaralar boshlandi. Ozarbayjon davlat axborot agentligining xabar berishicha, Rossiya tinchlikparvar kuchlari hamrohligida Tog'li Qarabog'dan delegatsiya Ozarbayjonning Yevlax shahriga muzokaralar o'tkazish uchun kelgan. Tog'li Qarabog' rasmiylari va Ozarbayjon davlat matbuotining bildirishicha, mintaqa yetakchilari va Boku hukumati o'rtasidagi muzokaralarda asosiy e'tibor Tog'li Qarabog'ning Ozarbayjonga reintegratsiyasiga qaratiladi. Muzokaralar Tog'li Qarabog'dagi mahalliy arman kuchlari o'nlab yillar davom etgan ayirmachilik to'qnashuvida so'nggi janglar boshlangandan so'ng qurollarini tashlashga rozi bo'lgandan keyin o'tkazilmoqda. Armaniston poytaxtida minglab namoyishchilar yig'ilib, Armaniston hukumati Qarabog'dagi arman separatistlarini qo'llab-quvvatlamaslikdan noroziligini bildirmoqda. Namoyishchilar Yerevan markazidagi Respublika maydoniga to'planib, 2020-yilgi urushda Ozarbayjonga mag'lub bo'lgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning iste'fosini talab qilmoqda. Muxolifatdagi siyosatchilar 2018-yildagi inqilobda hokimiyatni qo'lga olgan Pashinyanni qoralamoqda. Namoyishchilar Arsax va Nikol xoin deya qichqirmoqda.
Internal enemy Nikol Pashinyan.
İçki düşman Nikol Pashinyan hozir u yerda yashayotgan arman fuqarolarini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Demak, Pashinyan boshchiligidagi hukumatimiz armanlarni qayerda bo'lmasin, qutqarish uchun barcha zarur choralarni ko'rmayotgani xalqimiz uchun sharmandalikdir.
Ozarbayjon Tog'li Qarabog'dagi arman ayirmachi kuchlari o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lgandan so'ng hujumni to'xtatganini ma'lum qildi. Armanlar o'zlari Artsax deb ataydigan hududda uzoq tarixiy hukmronlikni da'vo qilib keladi. Aholisi asosan musulmon bo'lgan Ozarbayjon o'zining tarixiy kelib chiqishini ham hudud bilan bog'laydi. Pashinyan so'nggi oylarda Rossiyani Armanistonni qo'llab-quvvatlash uchun yetarlicha harakat qilmayotganlikda aybladi. U noma'lum kuchlar Yerevanda davlat to'ntarishi uyushtirish mumkinligi haqida gapirdi. Ozarbayjon Qarabog'dagi armanlar uchun yumshoq reintegratsiyani taklif qilmoqda. Ozarbayjon Qarabog'dagi armanlar uchun yumshoq reintegratsiya jarayonini xohlashini aytib, mintaqani etnik tozalash haqidagi ayblovlarni rad etdi. Yerevandagi namoyishlar 1915-yilgi Usmonliylar imperiyasi tomonidan qilingan arman genotsidini yodga oldi. Payshanba kuni Ukrainaning markaziy qismidagi Cherkas shahri Rossiya raketa zarbasiga uchradi. Qutqaruvchilar vayron bo'lgan bino vayronalari ostidan yaradorlarni olib chiqishga harakat qilmoqda. Ukraina davlat favqulodda xizmati yonayotgan binodan kamida bir kishi qutqarib olingani aks etgan video bilan bo'lishdi. Portlash Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlagandan keyin uyushtirilgan. Bu Ukraina bo'ylab kamida 6 ta shaharga Rossiya hujumlarining katta to'lqinining bir qismi bo'ldi. 21 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya hududida va anneksiya qilingan Qrimda 22 ta dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Ommaviy axborot vositalari mahalliy aholi ma'lumotiga tayanib xabar qilishicha, Qrimning Simferopol, Jankoy, Saki, Novofyodorovka va Yevpatoriya shaharlari ustida dronlar kuzatilgan. Urushni qo'llab-quvvatlovchi harbiy muxbirlarning Vayinkori Ruskoy Vesti Telegram kanali ushbu hujumni keng ko'lamli deb atadi. Ertalab Union nashri Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarga havola bergan holda Ukraina armiyasi okupatsiya qilingan Qrimdagi Saki harbiy aerodromiga yalpi zarbalar berganini tasdiqladi. Manbaga ko'ra 21 sentyabrga o'tar tunda aerodromda kamida 12 ta jangovar uchoq, jumladan Su-24 va Su-30, shuningdek Panzer ko'chma Zenit raketa kompleksi portlatib yuborilgan. Ozodlik ushbu ma'lumotlarni hozircha tasdiqlay olmadi. Shuningdek, aerodrom hududida mojahid dronlari operatorlari tayyorlash bazasi ham joylashgan. Ukraina rasmiylarining biri avvaliga kamikadze dronlar Rossiya havodan mudofaa tizimini chalg'itdi, shundan so'ng Neptun raketalari uchirilgan deya ma'lumot berdi. Rossiya mudofaa vazirligi aerodromga raketalar bilan zarba berilganini tasdiqlagancha yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida Ukraina sharqiy hududlaridagi rus tilida so'zlashuvchilarga tazyiq o'tkazib, BMT qoidalarini buzgani haqidagi da'volarini takrorladi. Ukrainaning BMTdagi vakili Sergey Kislitsa Lavrovning nutqi vaqtida telefoniga qarab o'tirdi.
Захватившие власть в Киеве не представляли население Крыма и Донбасса.
Kiyevda hokimiyatni egallagan ukrainalik neonatsistlar Qrim va Donbas xalqining vakili bo'la olmaydi. Buni isbotlash shart emas. G'arbning so'zsiz qo'llab-quvvatlashi bilan Kiyev rejimining jinoiy harakatlari ichki ishlarga aralashgani o'z taqdirini o'zi belgilash tamoyilini buzishdan boshqa narsa emas. Poroshenko va Zelenskiy rus tilidagi hamma narsani taqiqlash to'g'risida irqiy kamsituvchi qonunlarni qabul qildi. Bu harakatlar Ukraina konstitutsiyasiga zid ekanligini aytmasa ham bo'ladi. Ukraina konstitutsiyasida irqi, jinsi, tili va dindan qat'i nazar davlatning rus va boshqa milliy ozchiliklarning huquqlarini hurmat qilish majburiyati belgilangan.
Moskva Ukrainada neonatsistlarga qarshi urushayotgani haqidagi asossiz iddaolarni ilgari surib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Lavrov kelishidan oldin zalni tark etdi. Zelenskiyning seshanba kuni BMT minbaridagi nutqi paytida Rossiyaning BMTdagi vakil o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy ham qatnashdi. Biroq Polyanskiy telefoniga qarab o'tirgani va Zelenskiyning murojaatiga quloq solmaganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida birinchi chiqishi oldidan Rossiya elchisi Vasiliy Nebenzya kengashning 15 ta a'zosi oldida unga so'z berilishiga qarshi chiqdi.
Shunday qaror qilindi degan so'zni aytishga shoshildingiz. Ikkita savolimiz bor edi. Birinchisi, aksariyati davlat va hukumat rahbarlari darajasida vakillik qiluvchi xavfsizlik kengashi a'zolari so'zga chiqishdan oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga nima asosda so'z berilayotganini so'ramoqchi edik.
Sessiyada raislik qiluvchi Albaniya bosh vaziri Edi Rama Rossiya vakiliga qarata qisqa va lo'nda javob berdi.
May speak prior to council members.
Bu yerda yig'ilganlar ishontirib aytmoqchimanki, bu Albaniya raisligidagi maxsus operatsiya emas, balki kengashda o'rnatilgan eski tartib. Lekin siz ko'p marta takrorlaganingizdek, bu yerda prezident Zelenskiyning kengash a'zolari oldida nutq so'zlashi bilan bog'liq qoidabuzarlik bor ekan. Buning yechimi bor. Agar rozi bo'lsangiz, siz urushni to'xtatasiz va prezident Zelenskiy mutlaqo so'zga chiqmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.